Dějiny válečnictví a největší bitvy historie, část čtvrtá. V minulé části jsem vylíčil průběh bitvy u Arginuských ostrovů, ve které 8 jmenovaných atenských stratégů ve velké námořní bitvě porazili loďstvo Sparty a navíc přišel v této bitvě o život i velitel spartské flotily. Bohužel nepřízeň počasí znemožnila zničit spartské loďstvo celé a navíc prudká a nečekaná bouře znemožnila záchranu trosečníků z 25 potopených válečných triér Athén. Vítězná atenská flotila, když se vypořádala s bouří, zamířila do domovských Athén, kde byla přivítána především všech 8 stratégů jako velcí vítězové velké námořní bitvy. Jenomže oslavy vítězů netrvaly dlouho. Námořníci i velitelé jednotlivých lodí vyprávěli, jak stratégové, namísto aby okamžitě po bitvě, kdy zbytek spartské poražené flotily prchal z bitvy, seč mu síly ve svlažu stačili, sjeli se dohromady a dlouho se radili, co počít, zatímco Athéňané z potopených 25 lodí v moří zápasili o život, aniž by atenské lodě, ostatní lodě, dostali rozkaz k jejich záchraně. A lid, který byl po staletí v Atice vychováván k humanitě, se obrátil. Místo oslav strategů je začal obviňovat z nelidskosti vůči vlastním vojákům a veslařům a začala se vést diskuze o tom, kdo nese odpovědnost za utopené muže, proč se je nepodařilo zachránit a proč nebyli utopení vyloveni, aby mohli být důstojně pohřbeni. Strategové byli obviněni, ale ti se bránili a obhajovali tím, že za mrtvé a nezachráněné jsou vinni triérarchové, tedy velitelé triér, a to jmenovitě Trasibulos a Termanenes, kteří se mezi tím také vrátili do Athén. Byli předvoláni a obhájili se, takže se hněv veřejnosti krutě obrátil proti strategům. Všech 8 bylo sesazeno z funkcí a bylo jim nařízeno, aby se dostavili do Athén k soudu. 2 ze strategů, Aristogenes a Protomachos, uprchli, ale ostatních 6 se do Athén z přístavu, kde kotvili jejich lodi, dostavili. Byli okamžitě uvězněni a jeden z nich, byl to Erasinides, byl okamžitě souzen za své pochybení ve výkonu svěřeného úřadu, tedy velením přidělených lodí. V podstatě to byl pokus otestovat veřejné mínění. Přece jenom se oni strategové přičinili o jedno z největších vítězství nad Spartou a jejími spojenci v Peloponeské válce. Obžalován byl proto, že to byl právě Erasinides, který během debat po bitvě, když se tam sjeli, jako první navrhoval rovnou trosečníky ponechat svému neblahému osudu a vyrazit na pomoc Konónovi, který, jak se ukázalo, ji ale ani nepotřeboval. Byl tak mezi obviněnými nejsnadnějším cílem, tedy Erasinides. Všichni strategové byli souzeni atenským veřejným shromážděním a zpočátku to s nimi vypadalo nadějné, neboť vinu za tragédii z trosečníků svalovali svorně na bouři, která zmařila pokusy o záchranu trosečníků. Ale opět se ukázalo, jak je mínění davů vrtkavé. Pouhý jeden den po skvělé obraně stratégů následovali snamnosti apaturií, což byl svátek, při kterém se setkávaly celé rodiny. A nepřítomnost mnoha mrtvých z lodí, zbytečně utonulých, byla v rodinách o to bolestnější. A když se poté shromáždění sešlo, převzali iniciativu ti, kdo ztratili své blízké a žádali tvrdé postihy pro všechny přítomné stratégy. Nejvíce pomstychtivý byl politik jménem Kalixeinos, který se kdysi dral také na funkci stratéga, z níž plynuly samozřejmě velké příjmy a velké zisky, ale nebyl jmenován pro neschopnost. A právě ten navrhoval, aby se rovnou hlasovalo o trestu bez další rozpravy a bez možnosti obhajoby stratégů. Ti, kteří namítali, že to odporuje atenské demokratické ústavě, která dávala právo obžalovaným na obhajobu, byli zastrašeni tím, že pokud by hlasovali jinak, ocitli by se i oni na lavici obžalovaných. Ano, ano. Již ve starém Řecku existovala možnost ohýbání demokratické ústavy a zastrašování oponentů. Lidovému shromáždění předsedali vždy vybraní jedinci z Velké rady a na každém zasedání byl jeden z nich. Ti lidé se nazývali Pritanové a ten byl, jeden byl zvolen předsedou. Tehdy byl nazýván ten předseda epistatem. A tím byl toho dne, kdy měli být strategové souzeni filozof Sokrates. Ten však prohlásil, že nebude činit nic, co by bylo v rozporu se zákonem, a odmítl nechat o návrhu souzení bez obhajovy hlasovat. K němu se přidal i další Pritan, který chtěl dodržovat ústavu, ale parlamentními zákulisními triky a pletichami byly tyto demokraticky správné návrhy anulovány a zvítězilo bezpráví. Sokrates byl z vůdce, z předsedy toho shromáždění odvolán. Strategové nedostali další možnost obhajoby a byli i hned odsouzeni a popraveni. A to včetně syna zakladatele aténské demokracie, Perikla mladšího. Aténané ale již brzy svého rozhodnutí litovali a vznesli obvinění proti hlavním podněcovatelům poprav. Jenomže tito muži však uprchli dříve, nežli mohli být zatčeni a přivedeni před soud. Hlavní z nich, již zmiňovaný Kalixenios, utekl také a o několik let se později do Aten vrátil. Nebyl již sice souzen, ale byl tak lidmi opovrhován, že raději dobrovolně zemřel smrtí hlady. A tak neblaze skončila námořní bitva, kterou Atény tak výrazně vyhrály. Tím, že si Atény popravili nejzkušenější a nejlepší vojevůdce, především Perikla mladšího, naplnil se jejich neblahý osud. V roce 405 před naším letopočtem totiž Sparta po předešlé porážce a smrti velitele stratega Kalikrátida poznala, že bez veleskušeného a skvělého vojevůdce tuto vleklou válku nevyhraje. A proto se opět obrátila na Lysandra a rychle se ukázalo, jak dobrý krok to byl. A ten, jak již z minulého povídání víme, byl ve velmi přátelském vztahu s perským princem Kýrem mladším, což byl syn krále Dáreja II. A dále i s bratrem Kýra Artaxerxem II., kteří se připojili morálně na spartskou stranu. Tito velmožové poskytli Lysandrovi dostatek finančních prostředků, takže mohl postavit velmi silnou námořní armádu. A i hned začal Lysandros a jeho velké množství lodí dělat ohromné problémy Aténám, především tím, že zcela kontroloval pro Atény důležité zásobovací námořní trasy. Atény museli zasáhnout. Soustředili všechno své loďstvo a to se vydalo za Lysandrem. Ten mezitím obsadil město Lampsakos a také tam ho Aténané dostihli. Neschopné velení však udělalo další tragický chyb. Založilo tábor u blízkého města Sestu. Umístění tábora bylo velice nevhodné, jak pozdější události ukázaly. Každý den totiž pak jezdili aténské lodě k Lampsaku a čekali, zda Lysandros proti ním vyšle své loďstvo. Jenomže spartský stratek na to nereagoval. A tak lodě a především veslaři vždycky museli veslovat na večer zpět do svého tábora poměrně daleko. Bývalý a sezazený aténský vojevůdce Algibiades, nyní byl už jen soukromníkem, měl své sídlo nedaleko aténského ležení. Několikrát zajel za aténskými generály a snažil se je přesvědčit, aby své loďstvo přemístili blíže k Lysandrovi, a to ze dvou důvodů. Tím prvním by byla faktická blokáda Lysandrových zásobovacích lodí, které si jezdili pro zásobu, jak chtěli, a nikdo jim nebránil. A druhý důvod bylo šetření sil veslařů při zcela zbytečných plavbách sem a tam, které je vysilovali. Jenomže Alkibiadova snaha byla marná. Nepomohla dokonce ani jeho nabídka, že pokud generálové své sídlo a loďstvo přemístí, pomůže jim loďmi svých tráckých spojenců. Namyšlení generálové a tenští vše odmítali. Asi se obávali, že by se mohl zopakovat případ Lysandra, který byl také odstaven a nakonec se pak stal vrchním velitelem celého spartského loďstva. 4 dny od rána do večera trávili atenští veslaři usilovným veslováním tam a zpět. Ráno tam, odpoledne zpátky. 5. dne, když opět vyrazili za Lysandrem, odmítli se již veslaři vracet. Měli té zbytečné dřiny už plné zuby. Přes den stálo Lysandrovo loďstvo na místě a na přítomnost Aténanů opět nereagovalo. Jenomže když již moc unavení veslaři odmítli veslovat zpět do tábora a lodě zůstali poblíž Lysandrova loďstva, tak ten vyrazil. A s veslaři plných sil. Naprostá většina aténských lodí byla zcela nepřipravena. Chystali se na přenocování a taky Lysandrovy lodě naprosto uzavřeli cestu ven ze zátoky. A vojáci se nestačili divit. Tedy spartští. Většina aténských lodí byla zakotvena u pláží, nehlídána a posádky si vařili potravu. Na vodě a v zátoce bylo jen několik lodí, které byly určeny ke strážní službě. Vydali se statečně proti nepříteli, ale měli velmi omezený prostor k nutnému manevrování a navíc veslaři byli zbytečnými plavbami na pokraji sil a tak naprosto nestačili veslařům spartských triér. Uniknout se podařilo z celé aténské flotily pouze 9 lodím, kterým velel zkušený generál Konón a ten Lysandrovi unikl již podruhé. Ostatní lodě byly zničeny, ty na vodě potopeny, ty u břehu byly spáleny prakticky bez boje. Většina aténských vojáků, bylo jich asi 4000, padla do zajetí a Lysandros je později nechal naprosto všechny popravit. Poté s celým a naprosto nepoškozeným loďstvem vyplul k Aténám. Město neprodyšně zablokoval a naprosto zastavil jeho zásobování. A jelikož o svém úmyslu posly informoval pozemní vojsko Sparty, to v součinnosti s loďstvem pod velením krále Sparty Ágida obléhlo Atény ze souše. Město se stalo 100% obleženým ze všech stran. Popravdě řečeno, Atény se bránili hrdině. Především občané města se několik měsíců den co den bránili neustálým útokům spartských vojáků, protože taktikou jak krále, tak i Lysandra na moři bylo vyhladovět město a fyzicky zdecimovat obránce. Proto se útoky rozvrstvily na denní a noční, kdy se obléhatelé střídali, zatímco obránců bylo málo a tak téměř nespali a jídlo jim taky docházelo. Není proto divu, že mnozí obránci již padali únavou a dokonce usínali i v chůzi. Když ve městě vypukl naprostý hradomor, všechno, co šlo, již bylo snězeno. Atény nakonec kapitulovali. Sami obyvatelé dobitého města pak museli zbourat dlouhé, vysoké a mohutné hradby vedoucí z Atén až do přístavu. Lysandros též dosadil do vedení města prospartskou kolaboraci oligarchy. Tato oligarchická vláda vešla do dějin jako vláda 30 tyranů. A to byl konec prosperujících a demokratických Atén. Peloponéská dlouholetá válka skončila naprostou porážkou Atén. Termín vláda 30 tyranů však byl vytvořen až pozdějšími historiky. Tehdy se této vládě oligarchických kolaborantů říkalo buď jenom oligarchové a někdy se hovořilo mezi aténským lidem též o 30. Tato oligarchie zcela omezila práva občanů. Ti již nesměli volit. Volby byly svěřeny pouze 500 prospartských a vybraných a protidemokratických občanů a šlo opět o bohaté obchodníky a otrokáře. Povoleno nosit zbraň bylo pouze vybraným 3000 opět prověřených lidí a zároveň se občan nesměl dovolávat svých práv u soudů. Prostě obyčejní lidé směli jenom pracovat a držet ústa. Za sebe menší prohřešek následoval tvrdý trest. A tenští občané byli těmito opatřeními zcela zdecimováni. Jako 2 hlavní kolaborantské osobnosti byly jmenovány Critias a Teramenes. Ti 2 fakticky vládli. A záhy po svém nástupu k moci začali odstraňovat významné osobnosti demokracie ale nejen vysoce postavených osobností, zbavovali se ale i všech občanů, kteří si zachovali demokratické zásady a nechtěli se jich zbavit. Stovky a možná až tisíce z nich byli donuceni vypít bolehlav, tedy spáchat sebevraždu. A další až 10 000 občanů byli vyhnány z Athén, přičemž si sebou nesměli tito lidé vzít vůbec žádný majetek. Mnoho významných osobností stačilo ještě před dobytím města utéci. Jedním z takových byl i generál Thrasybukus, který uprchl do Théb a s pomocí svých thébských spojenců v roce 409 před naším letopočtem svrhl athenskou nedemokratickou vládu. Ale to už je jiný příběh. Takto tedy skončila Peloponeská válka a svou porážkou ztratili Athény zcela svůj někdejší význam, ale nejen Athény, ale i na Spartu nečekala žádná skvělá budoucnost. Začal se totiž prosazovat na místo Athén a Sparty tehdy jiný hegemon, Římská říše. A jelikož byla řeč o Spartě i o ponižující porážce, kdy se spartská elita vzdala u toho, co je Alkibiades porazil, což byla pro Spartu něco nepředstavitelného. Podívejme se nyní na nejslavnější bitvu spartských vojáků, při které do posledního písmene splnili to, co jim přikazovali zákony a rčení buď se štítem nebo na štítě. Podíváme se spolu na bitvu u Thermopyl. Ta se konala v srpnu, někdy se též uvádí, že v září roku 480 před naším letopočtem, a byla součástí válečného střetnutí mezi spojenými jednotkami části řeckých městských států a vojsky perského krále Xerxa I. A jak, že k této válce došlo? Na jaře tohoto roku, stále hovořím o roku 480 před naším letopočtem, zahájil král perské říše Xerxes I. jednu z nejrozsáhlejších vojenských operací starověku. Jejímž cílem bylo potrestat Athény a Spartu. Tyto státy byly tehdy spojenci. Za jejich odpor vůči podmanění obou států perskou říší. Zkrátka si je Peršané chtěli podmanit, oni se jim nechtěli dát. Této bitvě předcházely i další, ale já jsem chtěl hned po líčení pozdější Peloponeské války ukázat na původní zákony Sparty a jako nejvýznamnější ukázka dodržení zákonu této hrdé a tvrdě spravující země bylo vylíčení bitvy právě u Thermopyl. Ale zpět k předehře této bitvy. Nejdříve byli pobiti perští vyslanci, kteří se vůči představitelům Athén chovali velmi povýšeně. A pak to byla porážka Xerxa u Maratonu. O té si taky povíme. Po maratonské bitvě se král Xerxes se svou armádou zastavil u Helespontu, což jsou dnešní Dardanely, a sbíral ohromné vojsko, kterým by zničil nejen Athény a Spartu, ale celou tehdejší Heladu, tedy starověké Řecko. Starověký historik Herodotos píše, že celá perská armáda, včetně posádek lodí, vozatajů, jízdy a pomocného personálu, včetně celé armády prostitutek, čítala 5 283 200 lidí. Samotných pak vojáků bylo podle Herodota 2 641 610. Podle současných historiků a po studiu tehdejších dalších pramenů je tento počet u Herodota silně přehnaný. Ostatně to bylo zvykem jak ve starověku, tak i v současné době. Podle nejnovějších odhadů měl Xerxes k dispozici mezi 100 až 200 tisíci muži a i to byla na starověk ohromná armáda. Ještě v době, kdy se tato ohromná armáda formovala, Řekové se mezi sebou dohadovali, kde se Xerxovi postavit při jeho postupu podél pobřeží ze severu a kde vlastně bitvu svést. Zatímco Sparta razila tezi, že by se mělo ustoupit až k poloostrovu Peloponés a zbytek země nechat na pospas, ovšem bez zásob pro lidi i pro koně, tedy něco jako spálenou zemi, obyvatelé středního Řecka a zvláště pak Athéňané byli jiného názoru. Nakonec se přece jenom nějak dohodli a přišli k tomu, že spojenecký blok městských států bude možné udržet jen v případě, že budou mít dost času na sebrání odpovídající velké armády. A proto volba padla na úzkou termopilskou soutěsku, nalézající se 120 kilometrů od Athén. Tam mělo být postaveno vojsko, jehož jediným úkolem bude co nejdéle zdržet nepřítele. Zároveň se flotila 271 Trier pod velením Spartana Aurubiáda měla současně přesunout k mysu Artemision a zde se měla pokusit zadržet nepřátelskou námořní sílu. Bylo to překvapivé jmenování vrchního velitele spojenecké flotily, když již víme, že Sparta nepatřila mezi námořní velmoci té doby, na rozdíl od Athén. Jmenováním vrchního velitelem Athéňana Temistokla se však prosadit nepodařilo. K Termopilům se poté vydalo asi 7000 vojáků pod velením spartského krále Leonida. Mezi nimiž bylo i 300 spartských hoplítů. Dále zde byly jednotky skoro všech městských států tvořících atenský spolek, ovšem bez Téb. Ty stály a bojovali na straně Peršanů. Leonidas se spolu se svými 300 těžkooděnci se utábořil na jednom návrší v nejužším místě soutěsky. Měli k ruce oddíl Heliotů, což byli spartští otroci a dobrovolníci odjinud. Nejužší bod soutěsky se nazýval Kolonos a právě zde se usídlil spartský král Leonidas. Xerxes postupoval Heladou bez boje. Jedno řecké město za druhým se mu vzdávalo a slibovalo věrnost a hostilo jeho velitele a dvořany. Když přitáhl k Maratonu, 3 dny vyčkával v blízkém městě Trachíně, zatímco jeho mágové zaháněli různými zaklínadly bouři, která se zde strhla, v naději, že se Řekové za tu dobu rozhádají a rozprchnou se ze strachu před množstvím perských vojáků. Nestalo se. A proto dal Xerxes 4. dne rozkaz k útoku. Jako první šel do války nebo do bitvy vybraný oddíl Médů. Ti, ač poznali, že útok nebude snadný, přesto zaútočili. Avšak spartská vojenská elita a jejich útok, byť byli v přesile, velmi snadno odrazili. Následující den Médové zaútočili opět, ale se stejným výsledkem. Proto je znechucený Xerxes stáhl a proti Leonidovým elitním Spartanům poslal své elitní vojáky, nesmrtelné. Ti celý obrnění tvrdě zaútočili a Leonidas poprvé a snad i naposledy v řeckých dějinách uplatnil fingovaný ústup. Po výpadu nesmrtelných spartské vojsko ustoupilo. Nesmrtelní se rozptýlili, aby je pronásledovali, načež se Spartané semkli v nepropustnou falangu, ta falanga se roztáhla do půlkruhu a její útok byl tak drtivý, že Xerxes po poslu nařídil, aby se nesmrtelní rychle stáhli, jinak by totiž o všechny elitní vojáky přišel. I tak jich po střetu leželo na bitevním poli velmi mnoho. I 3. den bitvy Řekové zvítězili. Bitvu nakonec rozhodla zrada. Kolikrát předtím a kolikrát potom rozhodovali bitvy zrádci. I v naší historii to známe. Z bitvy u Lipan, tak i předtím v bitvě na Moravském poli, tak rozhodli zrádci. U Termopil se ten zrádce jmenoval Efialt a byl z Málidy. Právě ten Efialt Peršanům prozradil existenci tajné stezky přes pohoří Kalidromos nad Termopila. Po ní pak přešli nesmrtelní se svým velitelem Hydarnem, zahnali na útěk oddíl Fóků. Ten Fókia to byl státeček v současném středním Řecku, kteří měli za úkol tuto stezku hájit a dostali rozkaz od Leonida raději padnout, než ji přepustit eventuálně Peršanům, kdyby se na ní přišli, což se ovšem nestalo. A náhle se ocitli tito nesmrtelní Leonidovi v zádech. Ten viděl, že je zle. A tak na poslední chvíli zachránil větší část své armády, když ji odeslal rozkazem pryč. Tato armáda se zachránila. Sám pak spolu se svými hoplíty učinil slib bohům, že Termopily neopustí a s ním i 1000 mužů. Kromě Spartanů tam totiž zůstali stateční vojáci z Fókie, kteří se za své druhy na té cestce velice styděli. Dále tam byli Tépíští a taky několik desítek Athéňanů. Všichni slíbili, že Termopily neopustí. A všichni svůj slib, a to do jednoho, splnili. A bojovali jako ďábel. Nakonec padli, do jednoho všichni, ale svou smrt prodali draho. V této bitvě padlo v boji s Leonidovými vojáky přes 20 000 Peršanů, včetně dvou bratrů krále Xerxa. Historik Herodotos píše, Helénové uvědomí, že je čeká smrt od těch, kteří je obcházejí přes hory, osvědčovali proti barbarům největší možnou sílu až k zuřivosti. Většina jich tehdy měla už zlomené kopí a zabíjela Peršany mečem. Pak ustoupili do úžin průsmyku, obešli hradbu a hustě obsadili pahorek. Na tomto místě se pak bránili noži, pokud je ještě měli, a pak i holýma rukama a zuby. A řecký básník Simonides z Keu složil na počet padlých Spartanů v bitvě světoznámý epitaf, který byl vryt do kamene na místě, kde byli pohřbeni. Na místě u Termopil stojí vytesáno. Jdi, poutníče, a zvěstuj lakedajmonským, že my tu mrtví ležíme, jak zákony kázali nám. Za staletí nápis na kameni steřel. A tak byl roku 1955 tento nápis obnoven a skví se tam doposud. A je mnoho a mnoho tisíci turisty navštěvován. Anglický básník John Ruskin, když soutěsku Kolonos u Termopil navštívil a nápis si přečetl ve starořečtině, prohlásil, jde o nejvznešenější výrok, jaký kdy člověk vyslovil. Na druhém pomníčku, který byl postaven jako společný pro všechny, řeky stál nápis. Se 3 miliony se na tomto místě země Pelopovi bylo 47. V moderní době byl na tomto vzácném místě vztyčen nový monument, zvaný Leonidův, na počest padlého spartského krále. Je na něm vyryta odpověď Xerxovi na výzvu, aby se Řekové vzdali a odevzdali zbraně. Odpověď krále Leonida poslu tehdy zněla Molon labé, což znamená v češtině pojď si pro ně, když chtěli, aby zložili zbraně. Pojď si pro ně, pro ty zbraně. Historici z té doby zaznamenali ještě dva výroky spojené s touto bitvou. Když se prý spartský bojovník Dienékés dozvěděl, že perský lučišníků je tolik, že jejich šípy zakryjí i slunce, odvětil. Výborně, alespoň budeme bojovat ve stínu. A právě od této bitvy je známé a dodnes používané rčení, které vzniklo od spartských žen, které svým mužům kráčícím do bitvy říkali, podávali jim štít a říkali, vrať se buď s ním, a nebo na něm. Znamenalo to, aby se vrátili z boje s čistým štítem, stateční, vítězní, tedy jako vítězi, anebo na štítu, jako mrtví. Protože mrtví v té době byli odnášeni, pokládáni na ty štíty a odnášení. Aby se spartský bojovník vzdal, utekl z boje nebo zradil, to spartské ženy považovali za větší pohanu, než když jejich muži statečně padli. Od té doby se traduje rčení odejít se štítem, to znamená odejít se ctí. Pro Peršany znamenalo vítězství u Termopil, že cesta na Atény je volná a oni mohou pokračovat stažení na jih. Výsledek této pozemní bitvy ovlivnil významně i bitvu námořní u mysu Artemision. Již nebyl důvod, aby řecké loďstvo blokovalo perské flotile přístup k Termopilám, a proto se řecké loďstvo po obdržení zprávu o výsledku bitvy z boje vzdálilo a přesunulo se k ostrovu Salamis. Pro samotné Řeky měla však tato bitva i další a to neméně významné důsledky. Bitva totiž představovala obrovskou spruhu pro morálku Řeků. V osobě krále Leonida a jeho mužů totiž nalezli vzor, který je dodnes celosvětově chápán jako stělesnění odvahy, cti a splnění povinnosti. Několikadenní odpor mnohonásobně slabšího řeckého uskupení a těžké ztráty, které Peršané utrpěli, poskytli Řekům názorný příklad, že mohou nad mnohem silnějším nepřítelem nakonec i zvítězit. Bitva měla i velký význam pro obyvatele Atén. Statečnost Leonida a jeho mužů a zdržení Peršanů poskytlo veliteli Temistoklovi dostatek času k evakuaci obyvatel Atén. Kdyby bývali nestačili odejít, byli by do jednoho povražděni, jak tehdy bývalo zvykem. Součástí pozemní bitvy u Termopil, která vešla na věky do dějin, jsem již uvedl, že proběhla i námořní bitva mezi řeckým a perským loďstvem u Artemisia. Jednalo se o celou sérii střetnutí, která se odehrála během 3 dnů v srpnu, a jiní historikové, stejně jako u pozemní bitvy u Termopil, uvádějí, že se to stalo v září roku 480 před naším letopočtem. Řecké loďstvo bylo složeno z aliance řeckých městských států, například Atény, Korina, Sparta, ale i dalších, a proti ním stálo veliké množství lodí perského krále Xerxa I. Jak jsem ji říkal, tato námořní bitva proběhla současně s bitvou pozemní. Obě tyto bitvy byly součástí druhé persko-řecké války. V letech 492 až 490 před naším letopočtem podnikl totiž perský král Xerxes první nájezd proti řeckým státům a toto jeho první tažení skončilo postudnou porážkou v bitvě u Maratonu, o které ještě budu hovořit. Po této porážce shromáždil Xerxes ohromnou armádu, stejně jako loďstvo, a opět vytrhl do Řecka. A jelikož všechno směřovalo k bitvě u Termopil, chtěli Řekové svou flotilou zabránit perské flotile připlout a podpořit pozemní vojsko. Proto u ostrova Euboea shromáždili 271 válečných triér a 9 pentekonter, což byly velké válečné jednořadé veslice s 50 veslaři. Loďstvo se poté přesunulo do úžiny u Artemidia a tam se pokusilo zabránit Peršanům v podpoře pozemní operace. K zablokování této úžiny se k řecké flotily přidali i další lodě, takže podle starověkého dějepise Herodota měli Řekové v úžině celkem 333 lodí. Nejzkušenějšími mořeplavci, a tudíž i veliteli, byli samozřejmě Řekové, ale kvůli soudržnosti spojenců byl do čela celé flotily postaven Spartan Eurybiades, namísto naprosto nejlepšího a nejzkušenějšího stratega Temistoklése. Jenomže v bitvě se ukázalo, že je Spartan opravdu neskušený a tak prakticky celou bitvu řídil stejně Athénian Temistokles. Před prvním střetem, a my již víme, že jich bylo několik, v první den bitvy měli Řekové v úžině asi 200 lodí a k ním se blížila ohromná flotila Peršanů, která měla 800 až 1000 lodí. A tehdy Temistokles udělal něco, co perský velitel naprosto neočekával. I proti této obrovské přesile zaútočil. Bylo to v první den bitvy a bylo pozdní odpoledne. Jak již jsem říkal, byl Temistokles velmi zkušeným válečníkem a strateg. Nejdříve řecké lodi udělali půlkruh a zablokovali úžinu, aby perské lodi neměly ani skulinku na proniknutí. Pak přišel druhý zvukový signál a řecké lodi v půlkruhu zaútočili. Abychom si představili, jakým způsobem probíhaly námořní boje v tom starověku, tak to osvětlím. Zde nedocházelo k boji muže proti muži. V té době si ještě žádné výsadky na nepřátelské lodě nedělali. Boj spočíval v tom, že nejdříve zahájili střelbu lukostřelci, veslaři začali veslovat s maximální rychlostí, aby loď získala co nejvyšší rychlost, a okovaným klounem napřídy, to byl takový roh, prorazila, říkalo se tomu, taranovala nepřátelskou loď. Taran, to je to vražení do nepřítele. Válečné triéry měly zesílené přídě, aby taran, tedy prudký náraz v co největší rychlosti, dřevo přídě vůbec vydrželo. Kloun prorazil nepřátelskou loď pod čarou ponoru, no a ta šla ke dnu. A právě takto probíhaly ve starověku námořní bitvy. Druhým taktickým manévrem bylo, že se rychle jedoucí loď dostala bokem k boku nepřítele, těsně před bočním střetem, vytáhli veslaři útočící lodě vesla dovnitř lodě a bok lodě setrvačností zpřerážel všechna vesla nepřítele na jedné straně, čímž byla ta loď vyřazena z boje a stala se lehkou kořistí na taran. A teď zpět k bitvě a prvnímu dnu. Zásluhou většího prostoru Peršané byli natěsnáni v nejužším místě úžiny, a právě s tím Temistokles počítal, měly řecké lodě mnohem větší rychlost a proto vlétly mezi nepřátelskou flotilu jako blesk z čistého nebe a způsobili v perské flotile v malém okamžiku ohromné ztráty. Dokonce zajali 30 perských lodí s námořníky. Perští velitelé vůbec nepočítali s možností, že by Řekové zaútočili proti tak obrovské přesile. A jelikož útok přišel pozdě odpoledne a i to si naplánoval Temistokles a začala padat tma, další boje se ponechali na příští druhý den bitvy. A protože Řekové znali úžinu lépe a mělčiny a skaliska, tak se všem útočícím lodím podařilo uprchnout. Peršané hned druhý den, když připuli kostrou Eubuja, viděli řecké lodstvo, které bylo proti ním početně velmi slabé. A tak se rozhodli, že pošlou 200 lodí obeplout ostrov a napadnou Řeky zezadu. Tím by se Řekové dostali pod tlak z obou stran a neměli by se možnost ubránit. Jenomže příroda rozhodla jinak. V noci, kdy Peršané pomalu obeplouvali ostrov, ta pomalá plavba byla ze dvou důvodů. Za prvé z důvodu šetření sil ve stlažu a za druhé, aby ty vesla příliš necákala a nevydávala zvuky, to znamená potichu to plavali, tak přišla obrovská a prudká bouře. A všech 200 perských lodí, protože byli na nechráněném straně ostrova, to znamená, že ty ohromné vlny z moře přicházely přímo na ně, tak je tam všech 200 lodí rozbila o skaliska a všechny se potopily. To bylo pro Peršany zlé znamení. Za to Řekové se ubezpečili, že jsou jim bohové naklonění. Druhý den bitvy se nesl opět ve znamení těžkých střetů a krve prolí. Řekové však drželi své vytýčené obrané pozice. Peršanům se je stále nepodařilo prorazit. Stejně taky při pozemní bitvě se Leonidas se svými věrnými, jak jsme si řekli, stále držel. Praktický velitel řecké flotily nebo spartský velitel uznal, že Temistokles je lepším velitelem a strategem, tak ten měl nyní lehčí pozici. Nemusel se totiž obávat útoku zezadu a mohl se soustředit jen na perské lodi před sebou. Ale i přes skázu 200 perských lodí byl počet lodí stále výrazně na perské straně. Řekové měli proti jedné své lodi hned 5 perských. Přesný popis druhého dne námořní bitvy se bohužel nedochoval. Ví si jen ze zápisů současných tehdejších dějepisů, že řecké triéry opět zničili velký počet perských lodí a na konci vyčerpávajícího dne nastala naprosto stejná situace jako dne předešlého. Bitva se nerozhodla. A to byla pro Peršany velká rána. Ty vůbec nepočítali s tím, že by výrazně slabší řecké lodstvo dokázalo přesile odolat. Jakmile začala padat tma, námořní boj ustal. Tentokrát se bojovalo celý den. Během třetího dne se v pozemní operaci za pomoci zrádce, jak jsem říkal, podařilo obklíčit vojsko Leonida a všechny vojáky pobít. A nedaleko od této tragédie a zároveň obrovského hrdinství pokračovala i námořní bitva, ve které se již Řekům tak dobře nevedlo. Podle Herodota sice Temistokles odrazil útok v perské flotily, ale tentokrát utrpěl značné ztráty a přišel i o velkou část svého loďstva. Bylo to způsobeno tím, že Peršané zvolili jinou taktiku. A to, že jejich lodi se při útoku rozdělili a vždy útočilo společně několik lodí na předem jednu určenou loď nepřítele. Herodotes uvádí, že polovina řeckého námořnictva byla zničena a nebo byli lidi značně poškozeny. Pak k velitelské triéře Temistokla připlul malý člun s poselstvím, že u Termopil byli všichni Leonidovi vojáci pobiti, takže již nebylo proč úžinu bránit a zbytečně umírat. Proto Temistokles zbytek své flotily vyvedl z bitvy a zamířil k Aténám, kde jeho loďstvo pomohlo s evakuací obyvatel, které jeho lodě převáželo na ostrov Salamis. Ale zároveň věděl, že válka s Peršany jak na moři, tak i na souši neskončila a připravoval své loďstvo na další bitvu, která na sebe nenechala dlouho čekat. A byla to bitva, která rozhodla celou řecko-perskou válku. A my se na tuto námořní bitvu nyní podíváme. Je to známá bitva u Salamíny a byla rozhodující bitvou války, ale nebyla poslední. Tato bitva byla rozhodující na moři. Ale na souši ještě došlo k bitvě u Platají a na tuto bitvu se podíváme hned po této námořní bitvě. Bitva u Salamíny se odehrála v září roku 480 před naším letopočtem, ale přesné datum není známo. Odhady se pohybují od 22. až do 28. září toho roku 480. Před touto bitvou se ale odehrála v Aténách zajímavá příhoda. Aténané požádali věštírnu v Delfách o věštbu ohledně výsledku války. A věštírna hovořila takto. Dopustí Zeus, že Heladě zůstanou dřevěné hradby, které nápor vydrží. Prospějí vám všem i dětem. Někteří prosazovali, že se jedná o akropoli v Aténách, která byla kdysi skutečně obehnána dřevěným plotem. Ale Temistokles prosadil výklad, že těmi dřevěnými hradbami věštba myslela jeho lodě. Jsou přece také ze dřeva. A měl pravdu. Velmi rychle se snažil doplnit svou flotilu, která byla soustředěna u poloostrova Salamína, a prosadil i přes nejednotnost v řeckých řadách, že musí svést rozhodující bitvu. Mezitím Xerxes v září obsadil Atény a svou flotilu umístil do zásoky Faleron. Temistokles moc dobře věděl, proč soustředil flotilu právě u Salamíny. V podstatě totiž zaradil Peršanům vyplutí ze zátoky. A také moc dobře věděl, že v úzké úžině nebudou opět moci Peršané využít své početní převahy. Ale věděl to i Xerxes. A snažil se řeky vylákat do Saronského zálivu, kde bylo, jako k bitvě, kde bylo více místa. Jenomže Temistokles se tam vylákat nenechal. A pak použil sti. Vyslal do perského tábora člověka, který se vydával za zběha. A ten Peršanům sdělil, že v řadách řeků panují veliké neschody mezi Aténany a Spartany a že se řecké lodi v noci tajně chtějí stáhnout na jih. A Xerxes na to skočil. Perské lodi v noci vypluli do Salamického průlivu. Na ostrovku Psytália vylodili oddíl vojáků a zde se prameny opět od sebe liší. Některé tehdejší soudobé prameny hovoří o tom, že Peršané chtěli v noci překvapit útokem řeky, a jiné zase tvrdí, že chtěli v noci jenom hlídat, jestli se Řekové opravdu v té noci nestáhnou a z bitvy neutečou. A to Xerxes nemohl potřebovat. Musel řecké loďstvo zcela zničit, neboť mu velice narušovalo jeho zásobování obrovské perské armády. Řecké válečné triéry totiž dohonili každou obchodní loď vezoucí zásoby perské armády, vybrakovali ji, potopili ji, ale samozřejmě nejdřív všechno zboží přeložili na své lodi. A Xerxes měl ještě jednu smůlu. Jedna z jeho triér, kde byla posádka sporobených zemí Peršanů, přeběhla na řeckou stranu a Řeky včas varovala, co na ně chystá Xerxe. A ten viděl, že Řekové nikam neplují a že jsou v pohotovosti. Následující den došlo k bitvě. Řekové zaujeli pozici rovnoběžně s Perbinou ve dvou liniích. Víc lodí neměli. Naopak Peršané se řadili u Atiky lodí do tří řad. Poměr lodí byl 600 perských proti 200 řeckým lodem. Vše tudíž nasvědčovalo spíše Peršanům. Jenomže úžina nedovolovala rozvinutí perských linií, a navíc začal foukat velmi ostrý až silný vítr, který napomáhal Řekům. Ti totiž měli mnohem menší lodě, takže se jim lépe v tom větru manévrovalo a hlavně jejich lodě byly mnohem nižší. Vysoké, veliké lodě, silný vítr Peršany odkláněl a nakláněl ty lodi na bok, což velice stěžovalo veslařům práci, protože nedosáhli mnohdy při tom náklonu do vody. A Řekové také velmi využívali znalost místní vody. Především věděli o nebezpečných mělčinách a skrytých skaliscích. A to bylo pro ně také velké. A bylo tam také několik dalších rozhodujících aspektů, které ovlivnily výsledek bitvy. Řecký vojevůdce nechal před bitvou všechny lodě vytáhnout na břeh, a 10 dní je tam sušil na slunci a ještě v noci kolem nich rozdělával ohně. Tím byly totiž mnohem méně nasáklé vodou, to znamenalo mnohem lehčí a tudíž rychlejší. A velkou roli sehnála i tady únava veslařů. Zatímco řečtí byli odpočatí, ti perští museli celou noc veslovat, když hlídali, aby Řekové neujeli. Jak víme, byla to právě kvůli tomuto, ta lest kvůli tomuto aspektu, aby museli veslovat veslaři a byli unaveni. Navíc Peršané měli lodě na vodě již 17 dní v celku a ty byly nasáklé a těžké, tedy mnohem hůře ovladatelné. A navíc perské posádky se chtěli před očima svého krále Vitej, tady tam byl přítomen, vytáhnout a zaútočili na řeky až bezhlavě. Jejich seskupení se rozdělilo a uprostřed vznikla mezera, čehož Temistokles, zkušený stratég, mistrně využil. Vrazil klín do perského loďstva a naprosto ho rozdělil. Všechny lodě potopil, co byly v jeho dráze. Pak se soustředilo jeho loďstvo na pravé křídlo Peršanů, prorazili ho a ženské, velmi pohyblivé triéry pak likvidovali jednu perskou loď za druhou, která jim zásluhou únavy veslařů a nasáknutí vodou naprosto nestačily v rychlosti. Levé křídlo Peršanů vyrazilo druhu na pomoc, ale špatným manévrováním docházelo ke kolizím vzájemně. To znamená, Peršani se vrážili do sebe, protože zazmatkovali. A to zase hrálo do noc Řekům. Ty nepřátelské lodě rychle dojížděly, prorážely a potápěly je. Bitva se pro Peršany změnila v katastrofu. Měli obrovské ztráty. Ztratili přes 200 lodí a tím pádem i posádek, zatímco Řekové přišli jenom o 40 lodí. A vrchní velitel Peršanů jmenoval se Ariabignes, v této bitvě padl, protože se na jeho velitelskou bárku nebo triéru soustředili hned dvě řecké lodi a potopili ji. Atenské loďstvo tak ovládlo moře. A i když Xerxes ztratil jen asi 15 až 33% námořní bojové síly, tady se zase odhady tehdejších dějepisů liší, a měl i nadále nad řeky převahu, už se neodvážil útok na moři zopakovat a raději se stáhl z většiny Řecka, a to včetně pozemních vojsk. V zemi ponechal jenom menší část své armády, která se z řeky střetla u Platají. A my se na tuto pozemní bitvu podíváme. Konala se v létě roku 479 před naším letopočtem a byla to bitva, která rozhodla celou pozemní válku. U Salamíny to byla námořní, u Platají pozemní válka. Perskou armádu vedl příbuzný krále Xerxa Mardonios a spojené řecké síly vedl Pausanias. Ten měl za úkol pokusit se o útok na jih. Sice se mu podařilo, tedy myslím Mardonios, sice se mu podařilo během jednoho roku opět dobít Atény a vyplenit je, ale pak narazil na rozhořčené a opět jednotné vojsko Aténa Sparty. Mardonios měl k dispozici armádu 50 až 60 tisíc mužů, která si vybudovala tábor při řece Asopos. Řekové vedení Spartianem Pausaniem, zase spartský pozemní velitel, oni byli nejlepší, se sešikovali na úřad úpatí pohoří Kytario. Základ jejich armády tvořilo přibližně 5 000 spartských hoplítů, tedy těžkooděnců, 8 000 aténských hoplítů, menší kontingent Korintu a byla zde i malá skupina Tegejců. Ale několik dalších městských řeckých států do této armády vyslali po několika falangách svých bojovníků. Odhadem měla řecká armáda 30 tisíc mužů. Po dobu celé této druhé persko-řecké války to bylo poprvé, co se spojila většina městských států, které se mezi sebou nejdříve neustále hašteřily, ano, ale i válčily. Již před bitvou bylo jasné, že Spartané zaujmou takzvanou pozici cti. Ta byla považována za nejdůležitější místo ve falanze. Bylo to proto, že muži drželi štíty na levé ruce a hoplít tak kryl bojovníka na levo, ne sebe, souseda na levo. Ovšem řady na úplně posledním pravém místě uskupení falangy neměly krytí od nikoho a být právě zde vyžadovalo velkou odvahu, ale také to znamenalo největší čest pro bojovníky, zvláště po bitvě u Termopil. Statečnost, válečnické umění a rozhodnutí raději padnout, než ustoupit, většinou rozhodovala často o osudu celé falangy. Spartský velitel postavil řady bojovníků v defenzivní taktice a nebylo divu, vždyť Peršanů bylo téměř dvakrát tolik. Obranné pozice vypracované Pausániem prakticky znemožňovala rozvinutí největší zbraně Peršanů, což byla jízda. Ale i pěším vojákům sestavení falang velice stěžovala proražení. Sestavil falangy tak, aby ta jízda je nemohla prorazit. Tím pádem Mardonios nemohl zaútočit plnou silou na tyto obranné pozice, ale Pausanias se právem obával střetu na planině, kde mohla perská kavalérie falangu vymanévrovat. Řekové nijak nepospíchali s bitvou. Opět velice dobrá taktika. Řecké vojsko zásobovali lidé z okolí rádi. Moc dobře si pamatovali řádění perských dobyvatelů. A na druhou stranu Peršanům vázly dodávky a místní lidé před nimi utíkali, takže se nemohli samozásobit. A navíc Řekům stále přicházely posily ze vzdálenějších městských států, které se chtěly na bitvě též podílet. První střet přišel chybou v řazení řeckých sil, když se oddíl Megařanů dostal na dostřel Peršanů. Perská kavalérie, vedená vůdcem nebo velitelem Mesistiem, zasypala Megařany celým mračnem šípů, který značně zredukoval jejich počet. Naprostému masakru zabránili atenští lučišníci, kteří to viděli a začali přesně ostřelovat odkryté Perčany. Pak boj ustal. Megařané utrpěli veliké ztráty, ale zároveň byl atenským šípem zabit velitel perské kavalérie Mesistiol. A poté došlo k taktickému formování obou armád. 12 dní docházelo k menším střetům, aniž by došlo k rozhodující bitvě. Řekové se ale dostali do složité situace, neboť jim Mardonios odřízl dodávky vody. Řekové se tudíž rozhodli se stáhnout k Platajím, kde byla voda. Akci prováděli potichu a v noci, jenomže nebyli dost rychlí. Za usitu Peršané spatřili poslední oddíly, opouštějící své pozice, a Mardonius se domníval, že v řadách Řeků došlo k hádkám a proto okamžitě zaútočil. Spartské oddíly spolu s Tegejci okamžitě srazili řady a štíty ve falanze a vytvořili neprostupnou hráz. Této situace si všimli atenské oddíly a začali se rychle vracet a formovat stejně jako Korinťané. A nevadil jim ani déšť perských šípů, okamžitě totiž falangy zvedly štíty a neutrpěli skoro žádné ztráty. Ty štíty si dali jako na sebe na hlavy. A v tu chvíli se na tyto vracející se oddíly vrhla perská kavalérie z osobní gardon Mardonia. Řecké falangy se srazily do jediného valu strčícími dlouhými kopími proti útočícím jesům a strhla se nelítostná řeš. Hlavní síly Peršanů se nyní napřeli do středu falangy, kde stáli Korinťané a věřili, že jsou slabšími bojovníky, nežli obávaní Spartané. A skutečně, Korinťané nevydrželi a začali ustupovat. A Peršané začali mít v bitvě navrch. Atenské falangy se též dostali do svízelné situace. Jediný, kdo zatlačoval Peršany, byly nelítnostné spartské falangy. A právě nyní nastal v celé bitvě zlom. Není zcela jasné, jak k němu vůbec došlo. Historikové nabízejí povícero teorií. Podívejme se na jednu z nich. Tegejci, kteří bojovali v prořídlých řadách vedle Spartanů, se náhle vzmužili a nečekaně se v prudkém sebevražedném útoku vyřítili na Mardoniovu osobní gardu, kterou poznali. Okamžitě v útoku následovali pevné a smrtící řady Spartanů. Mardonius viděl nebezpečí a poslal na řídké řady a malou falangu Tegejců svou jízdu. Jenomže v cejí do cesty postavila spartská falanga a s válečnou písní na rtech začala perskou jízdu likvidovat. V tu chvíli se osobní garda Mardonia vrhla na prořídlé řady Tegejců a ti náhle zešíleli. Bez ohledu na ztráty v zuřivém útoku se stále více a více probíjeli blíž a blíž k vrchnímu perskému veliteli. A za nimi jako nesmiřitelná smrtící zeď postupovala spartská falanga. Zoufalí Peršané se usilovně, ale marně snažili rozlomit postupující Spartany, což později ocenil i jinak velmi kritický Herodotos. Menská zbroj neměla proti řeckým štítům a brnění šanci. A tak falanga nezatržitelně drtěla každého, kdo jí přišel do cesty. Tegejci Později o nich napsali soudoví historikové tehdejší, že bojovali jako šílení, se bez ohledu a v sebevražedném boji přiblížili až k vrchnímu veliteli a pak jeden z posledních žijících Tegejců se probil, celý zakrvácený, až k veliteli, vrchnímu veliteli Peršanu Mardoniovi. Ten tasil meč, ale Tegejec jej bez soupoje téměř rozpoltil. Zkrátka přiřítil se k němu, zvedl svůj těžký meč a napůl ho rozřízl, rozpoltil. Pak byl gardou okamžitě zabit. Jenomže v tuto chvíli se ten boj definitivně zlomil. Peršané viděli, jak byl jejich vůdce zabit. Ztratili bojový řád a zachrátila je panika. Perská armáda sedla na ústup, ale ten se po malé chvíli změnil na útěk. A když další z perských velitelů, byl to Artabazos, jehož oddíly ještě vůbec do bitvy nezasáhli, byli zálohou, dal povel bez toho, aby se do bitvy zapojil, k rychlému ústupu, nastal v perských řadách dokonalý zmatek. A to měl Artabazos k dispozici tolik odpočatých vojáků, že kdyby byl zavelel k útoku, mohl celou bitvu zvrátit na svou stranu. Chyběla mu statečnost. A právě jeho vinou byla perská armáda zničena. Do útoku se vrhli i Korinťané, kteří byli před malou chvíli na pokraji zničení. A samozřejmě se předali i děs budící spartské falangy. A nastal obrovský až neskutečný masakr. Peršané byli zabijeni po stovkách a tisících. Nikdo neměl slitování. Perská armáda byla naprosto zničena. Masakru ku podivu unikli Tébané, kteří předtím sváděli po celou dobu bitvy vyrovnaný souboj s Aténany, kteří je ocenili, nezmasakrovali je, nýbrž je vzali do zajetí. Vůči ostatním však byli i oni nelítostní. Tato bitva v podstatě rozhodla o celé druhé persko-řecké válce. Ale o tom si, vážení přátelé, povíme opět až za týden.
Krajina posedlá tmou, vzpomínky do sedla zvou, nutí mě vrátit se tam, kde budu na věky sám, kde místo úsměvů tých čeká jen řada snů zlých a místo lásky nás dvou, krajina posedlá tmou.